Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 траўня.
Уладны патрыярхат альбо што аб'ядноўвае Трампа, Пуціна і Лукашэнку.
Гэта тыя самыя дзяды у прамым сэнсе слова, якія лічаць, што свет павінен быць такім, якім ён быў раней.
Пра што і для каго жартуюць беларускія комікі ў эміграцыі?
Ёсць нейкі там чат, там не ведаю, нейкім WhatsApp, і там вось усе комікі сядзяць. Такога няма.
Калі папам стане беларус?
Я думаю, што патэнцыял у беларускага касцёла вельмі высокі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Моцныя лідары, адзіныя абаронцы Амерыкі, Расіі і Беларусі. Вобразы, праз якія кіраўнікі гэтых краін легітымізуюць любыя свае дзеянні, і ў гэтым іх падабенства, мяркуе медыя-экспертка Ірына Сідорская.
Для іх сіла гэта не толькі кантроль над рэсурсамі, але і здольнасць прымусіць усіх падпарадкавацца.
Моцны лідар – гэта той, хто не сумняецца, не мае эмпатыі, не шкадуе пра свае дзеянні. Для іх усе, хто не згодны з іх правіламі, ворагі, нават калі яны не ўяўляюць рэальнай пагрозы, тлумачыць экспертка.
Больш падрабязна пра падабенства такіх розных па маштабе палітыкаў, як Трамп, Пуцін і Лукашэнка, Ірына Сідорская паразважала ў эфіры Еўрарадыё. З ёй пагутарыў Зміцер Лукашук.
Вы параўналі, паставілі на адным шэрагу Трампа, Пуціна і Лукашэнку. І сказалі, што ў прынцыпе то розніцы паміж імі ніякай няма. І как-то вот, нават я не ведаю, кое-то векі абідна за Трампа стала.
Ну, я дакладна не гаварыла, што няма паміж імі розніцы. Канешне, паміж імі розніца ёсць, але я гаварыла пра тое, што шмат агульнага паміж імі. І тут я згодна, я вось успомніла, і вы таксама, напэўна, гэтае помніце, вось гэтае барэльефы, дзе быў Маркс, Энгельс і Ленін, і вось пра іх, значыць, пра тое, што колькі ў іх агульнага. І вось для мяне гэтак сама вось гэтыя тры чалавекі Трамп, Пуціна, Лукашэнка. А так, бачу на самой справе паміж імі шмат агульнага, і вось успамінаю, калі мы з вамі сустракаліся восенню, і вось яшчэ перад выбарамі ў Злучаных Штатах, і таксама шмат абмяркоўвалі кандыдатуру Трампа, ну, разам з кандыдатурай Камалы Харрыс. І вось я так сябе нават лавіла на тым, што вось чаму іншыя пра гэта не гавораць, вось як быццам не бачаць вось такіх рыс у Трампа, чаму яны як бы не бачаць вось палітолагі, спецыялісты ў міжнародных зносінах, спецыялісты па Злучаных Штатах, вось чаму яны як бы не бачаць гэтых рыс, гэтых якасцяў, які, ну, дакладна для мяне вось робяць з Трампа, Трамп, Пуцін, Лукашэнка, ну, дакладна паміж імі ёсць агульнае. Гэта агульнае вось у тым, як яны бачаць свет, як яны бачаць саміх сябе і як бы бачаць сваю ролю, сваю місію нават у гэтым свеце. І для мяне гэта важна, вось вы, дзякуй, сказалі, што, ну, напэўна, перш за ўсё, я медыэкспертка, і мы пра гэта, я пра гэта гаварыла і раней са сваімі студэнтамі, якія былі ў Беларусі, і зараз гавару са сваімі студэнтамі пра тое, што ўсё ж такі ўсё упіраецца ў нашыя каштоўнасці. Вось, напрыклад, калі мы гаворым пра дэзінфармацыю, калі гаворым пра прапаганду, ну, вельмі часта там те ж самыя журналісты задаюць пытанні. Вось, мы, глядзіце, мы столькі робім па фактчэкінгу, па маніторынгу, вось, мы паказваем, што вось гэта як бы непраўда, што гэта прыдумана, што гэтага няма, а чаму людзі нам не вераць? І вось мне заўсёды хочацца, ну, частка людзей нам не вераць. І мне заўсёды хочацца сказаць, ну, таму, што ў людзей такія каштоўнасці, каштоўнасці, што вось гэтыя вашыя факты не ўпісваюцца ў тую карціну света, якую гэтыя людзі падзяляюць. І вось, вяртаючыся да Трампа, у Трампа, у Пуціна і у Лукашэнкі, мне здаецца, вельмі сходная карціна свету. Так, безумоўна, ёсць розніца, але вельмі шмат агульнага. Ну, па-першае, і тут уключаю сваю гендерную лінзу, гэта ж прадстаўнікі вось гэтай такой класічнай адыходзячай маскуліннасці, якую ўсе крытыкуюць. Ну, вось гэта тыя самыя дзяды у прамым сэнсе слова, якія лічаць, што свет павінен быць такім, якім ён быў раней.
Вось калі... Ну, там скрэпы, усе традыцыйныя каштоўнасці.
Традыцыйныя каштоўнасці, а для кагосьці, што вось гендераў толькі два, а значыць іншага як бы не можа быць. Ну, зразумела, што там той жа Трамп, ну, напэўна, больш такі цывілізаваны варыянт, ён больш пра грошы, вось ён вельмі любіць здзелкі заключаць, і мы гэта зараз усе бачым і ад гэтага церпім. А Пуцін, Лукашэнка, гэта нават не пра грошы, гэта пра рэальную ваенную моц, гэта пра вось гэты 100% кантроль таго, што адбываецца на іх тэрыторыі, пра гэтую моцную руку і гэта далей. Ну вось нават глядзіце, нават вось тыя ж самыя знешнія прыкметы. Вось усе яны маюць дзяцей, якія як бы маладзейшыя за іх унукаў. І яны гэтым ганарацца. Яны ўвесь час дэманструюць сваю добрую фізічную форму. І вельмі любяць паказаць, што паглядзіце, якія мы, значыць, моцныя, маладыя і гэтак далей. Усе трое, ну, Трамп менш, але таксама, вельмі любяць як бы быць у коле маладых жанчын, у коле дзяўчат і паказваць, як гэтыя дзяўчаты, як гэтыя маладыя жанчыны быццам радыя быць як бы з імі разам. Ну, вось такія нават знешнія прыкметы. Але галоўнае, вось я думаю, што яны бачаць мір аднолькава, бачаць свет аднолькава, што як бы калі не ты, то значыць сябе. Вось карціна він-він, што мы можам як бы разам штосьці зрабіць, каб добра было ўсім бакам. Вось я думаю, што гэта ў них у галаве нават няма такога. Яны як бы не вераць вось у такія каштоўнасці, у такое развіццё свету. Яны думаюць, альбо я, альбо мяне. Ну, зразумела, тады лепей, каб гэта я зрабіў. І вось, ну, як бы, вось гэтая мадэль, што вось я сільны лідар, і гэта значыць, я буду ўсіх трымаць у кулаке, што значыць, усе будуць мне падпарадковацца. Ну, Трамп гэта робіць больш так пра грошы, пра там размовы пра, значыць, пра тое, што зробім Амерыку зноў вялікай, але у сутнасці гэта ж адно і тое, гэта адно і тое ж. Вось гэта адыходзячы.
Гэта сіндром этой моцнай рукі, это.
І моцнай рукі, і неразуменне свету сучаснага. Ну, гэта людзі, ну, састарэлыя, а якія, не, ну, можна ж быць як бы быць сталага веку, але можна ж быць як бы з гэтым векам нараўне, бо ты як бы вучышся, ты ўвесь час цікавішся новым, ты як бы ўвесь час рэфлексуеш. Але гэта дакладна не пра гэтых людзей, у іх няма ніякага сумневу ў тым, што вось яны правыя. Вось мне здаецца, што вось мы колькі там гаварылі пра Лукашэнка, што, ну, ён так любіць гаварыць на чорнае-белае, на белае-чорнае. Ну, хутчэй за ўсё, ён верыць на самой справе вось у тую карціну свету, якую ён малюе. То, што гэтая карціна света ні ў якім разе не адпавядае рэчаіснасці, ну, на жаль, гэта аказваюцца нашыя праблемы. Але і вось гэта таксама паказвае, што там прэзідэнт, прэзідэнтка, яны не павінны быць там вельмі разумнымі, ну, напрыклад, там нейкімі, не ведаю, прафесарамі, альбо там лаўрэатамі Нобелевскай прэміі. Хопіць, каб яны жылі ў рэальным свеце. А вось гэтыя тры чалавекі, яны жывуць у выдуманым свеце, вось у гэтым састарэлым свеце, які даўно скончыўся, а сённяшняга свету яны не разумеюць.
Дарэчы, я трошку просто тут чытаю каментары, і як вы лічыце, глянь, выдаліў, ну я так все запомніў, заскриншотіць не забыўся, но тут мы тут не збіраем кампрамат для падачы у структуры, у суд.
Чым адрозніваюцца моцныя, так званыя моцныя лідары ад звычайных лідараў. Якія фішкі іх выдаюць, працягвае Ірына Сідорская.
Ёсць некія там каштоўнасці традыцыйныя, а ёсць з другога боку перакананне, што калі чалавек некія там мае перакананні, некія там ну бачанне сваё, вот як у вас вы там кажаце, гендерная прызма, то это ўсё за грошы. Ўсё вот, сколько вам плачат вот за то, што вы тут распаўсюджваеце гендерную диктатуру?
Ну вось гэта таксама светапогляд чалавека, які не верыць, што людзі могуць падзяляць каштоўнасці, ну як бы шчыра і шчыра змагацца за гэтыя каштоўнасці. Але я не думаю, што вось гэты ваш каментатар, ён альбо яна, што яны вось
бесплатна пішуць такія каментары.
Да, гэта іх праца, дыскрэдытаваць нас і дэматываваць. Яны разумеюць, што ну яны ж не прымусяць ні вас, ні мяне, ні большасць нашай аўдыторыі думаць па-іншаму. Але што яны могуць? Яны могуць паспрабаваць альбо нас дыскрэдытаваць у вачах вось аўдыторыі, альбо там іншых людзей, альбо ну як бы вось дэматываваць нас, каб мы сказалі: "О, ну вось жаль, што ну такая у нас аўдыторыя, ну напэўна не трэба дзеля яе працаваць, можа чымсь іншым трэба заняцца" і гэтак далей. Прапаганда менавіта так робіць, і вось яшчэ раз гэта паказвае, што у нас ёсць у кожнага і у кожнай ёсць свае каштоўнасці, і ўвогуле ўсё абапіраецца на гэтыя каштоўнасці. Вось што мы робім, чаго мы не робім, што мы гаворым, чаго мы не гаворым. І гэта на самой справе вельмі важна, і ў палітыцы гэта таксама вельмі важна. І вось Трамп, Лукашэнка, Пуцін — гэта людзі вельмі такіх састарэлых каштоўнасцей. Яны як бы разумеюць, што іх каштоўнасці не адпавядаюць сучаснаму свету, але яны нічога не могуць з гэтым зрабіць, і яны тады хочуць вярнуцца назад, і каб краіны гэтыя, каб мы вярнуліся назад.
Давайте, можа быць, завяршаючы гэтую тэму, бо ёсць яшчэ тэмы, якія варта абмеркаваць, але не магу проста прайсці міма. Вы ўсё ж такі кажуце пра агульнасці паміж Трампам, Лукашэнкам і Пуціным, звяртаеце ўвагу на вось гэты прынцып моцнай рукі. Мы яго ўзгадывалі, але мне вельмі спадабалася, як вы заканчваеце вот гэты свой допіс думкай: моцная рука — гэта не сімвал сілы, гэта сімптом страху перад светам, які змяняецца і становіцца неподконтрольным. Досыць такое, ну, арыгінальнае бачанне, што моцная рука — гэта сімвал страху.
Здаецца, што калі ты па-сапраўднаму моцная асоба, табе не трэба гэта ўсім дэманстраваць. Ты як бы і так разумееш, што вось ты моцны чалавек, ты моцная асоба, ты як бы ўпэўнены ў сябе, ты як бы ну разумееш свет, ты як бы дасягаеш сваіх мэтаў, ты ў балансе з іншымі людзьмі, ты разумееш іншых людзей, у цябе добрыя адносіны з імі. А калі ты вось разумееш, што свет, у якім ты жывеш, ён на самой справе, ну вось не такі, як бы цябе хацелася, не такі, да якога ты прызвычаіўся, калі там табе было 20 гадоў, але 30 гадоў, а ён зусім іншы, вось гэтымі, што там спадар Пазняк пісаў, колькі 160 гендараў яму здаецца. Вось як, ну, напрыклад, прыкмета сучаснага свету, што вось ёсць там нейкі квіры, ёсць там нетрадыцыйныя каштоўнасці, ёсць 160 гендераў і гэтак далей. Так складана же жыць у такім свеце. Там же нейкая новая этыка, нейкія новыя правілы. Вось гэтыя традыцыйныя гендерныя ролі ўжо не спрацоўваюць. І што можна зрабіць? Можна адаптавацца да гэтага свету, можна на самой справе шырэй паглядзець на яго, падумаць, а вось у чымсьці, вось што мне трэба новага як бы узнаць, што, у чым мне трэба змяніцца. А можна як бы ўсё гэта адвяргаць і гаварыць, што ўсё гэта неправільна ў сённяшнім свеце, і давайце вернемся назад, а вось я буду гэтым чалавекам з моцнай рукой, бо вам не патрэбна дэмакратыя, вам патрэбен парадак і стабільнасць. Ну, а вось я буду такой моцнай рукой, якая будзе забяспечваць вам гэтую стабільнасць і парадак.
І але ўсё ж такі гэтую от такіх палітыкаў палітыкаў папулістаў на прынцыпе правых папулістаў, хаця Лукашэнка даведаць не правы, а левы папуліст больш, хаця халера яго там разбярэ, па-моему, ідэалогіі ніякай
да,
не ма.
Мне здаецца, што ён папуліст і ўсё.
І ўсё, і на гэтым ўсё сказана. Але ўсё ж такі, якія пагрозы ад прыхода да ўлады такіх палітыкаў папулістаў вы бачыце?
Бачу перш за ўсё тое, што яны дыскрэдытуюць дэмакратыю, дыскрэдытуюць выбар сапраўдны. Што вось як бы той же самы Лукашэнка, ён же сказаў, вось вы мяне выбралі там у 94-м годзе, так, вось вы мяне выбралі, а зараз аддайце ўсё мне, усе там вашы інтарэсы, жаданні, вашы там каштоўнасці, вашы прынцыпы, аддайце ўсё мне, падпарадкоўвайцесь мне, і я забяспечу вам стабільнасць і парадак так, як я гэта разумею. Ну вось гэта яго мадэль, вось менавіта ён не цар, ён пра тое, што яго выбралі, але вось ён народжаны быць прэзідэнтам, ён такая выключная асоба, ніхто іншы на гэта, калі ён жывы, не можа нават прэтэндаваць гэта, там побач з ім ніхто не стаяў, і вось мы ўсе павінны як бы рабіць тое, што мудры Лукашэнка, разумны Лукашэнка хоча, патрабуе гэтак далей. І калі мы будзем гэта ўсё рабіць, ну тады будзе больш-менш добра, а калі мы гаворым не досыць, ну як бы, ну вось і як бы і увесь гэты гвалт на нас і абрушваецца.
У эфіры Еўрарадыё была медыяэкспертка Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, у чым падабенства Трампа, Пуціна і Лукашэнкі.
Далей у праграме Еўразум.
Пра што і для каго жартуюць беларускія комікі ў эміграцыі?
Там ёсць нейкі там чат, там не ведаю, в нейкім WhatsApp'е, і там вось усе комікі сядзяць. Такога няма.
Калі папам стане беларус?
Я думаю, што патэнцыял у беларускага касцёла вельмі высокі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Інтэр у супергалявым трэйлеры выбіў Барселону ў паўфінале Лігі чэмпіёнаў. Гульня скончылася з лікам 4-3-7-6 па суме дзвюх матчаў. Каталонцы вялі з лікам 3-2 да апошняй хвіліны асноўнага часу, але прапусцілі гол. А ў дадатковы час міланцы забілі пераможны гол і выйшлі ў фінал Лігі чэмпіёнаў. 7 траўня ў Парыжы стане вядомы другі фіналіст турніру. ПСЖ прыме Арсенал. Першая гульня ў Лондоне скончылася перамогай парыжан з лікам 1-0. Беларус Алексей Протас закінуў першую шайбу ў плэй-оф Кубка Стэнлі, але ж яго Вашынгтон саступіў Караліне ў авертайме 1-2 ў першым матчы серыі. Беларускі форвард заняў месца ў чацвёртым звяне. Гэта яго другі матч пасля траўмы. Ён вызначыўся голам і зарабіў паказчык карыснасці 0. Протас стаў пятым беларусам у гісторыі НХЛ, які забіў у плэй-оф. Наступны паядынак серыі пройдзе 9 траўня у Вашынгтоне. Беларускіх фехтавальшчыкаў дапусцілі да міжнародных стартаў у нейтральным статусе. Паводле афіцыйнай заявы Міжнароднай федэрацыі фехтавання, спартсмены замест нацыянальных сцягоў будуць выкарыстоўваць сімвал федэрацыі. Першым спаборніцтвам, да якога яны будуць дапушчаныя, стане чэмпіянат Еўропы 2025. Ён пройдзе з 14 па 19 чэрвеня ў італьянскай Генуі. Трое беларускіх хакеістаў былі абраныя на драфце USHL, галоўнай юніёрскай лігі Злучаных Штатаў. У першай фазе драфта пад агульным 10-м нумарам клубам Су-Сіці Маскетерс быў абраны 15-гадовы беларускі форвард Даніл Бутын. У другой фазе драфта ў 4-м раўндзе пад 56-м нумарам клубам Амаха Лансерц быў абраны 18-гадовы брамнік Ягор Ходзін. У 12-м раўндзе пад 189-м нумарам клубам Чыкаго Стыл быў абраны 17-гадовы Арсеній Радзькоў. Вы слухалі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Пасля падзей 2020 года многія беларускія стэндап-комікі пераехалі за мяжу. Частка з іх апынулася ў Польшчы і была вымушана перабудоўваць сваю творчасць пад новыя рэаліі.
Адзін з такіх жартаўнікоў – журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін. У свой час Міхай смешыў берасцейцаў, бо сам з Брэста. Цяпер працягвае смешыць у тым ліку берасцейцаў, але ўжо берасцейцаў з Варшавы і іншых гарадоў Польшы і Еўропы.
Пра жарты і смех у эміграцыі напярэдадні свайго варшаўскага канцэрта Міхай расказаў нашаму рэдактару Змітру Лукашуку.
Все ж таки ты почав гэты свой шлях на такую стендаперскую сцену яшчэ калі был и працаваў жил у Беларусі. Міграция гэта даволі такая справа, ну як мне падаецца, ну калі не сумная, то прынамсі не асабліва да ўсякіх там месца там гумару, жартачак, весялосці, ўсяго такого. Там не было там задумкі, так, ну ўсё, зараз я ў эміграцыі, мне ўжо тут не да гэтага, не да стендапу.
Да мне здаецца наадварот, просто ну, гэта будзе і на маім канцэрце даволі шмат гэтага, такі спойлер. Все роўна, калі ты там трапляеш у розныя непрыемныя жыццёвыя абставіны, вось эміграцыя гэта як бы з аднаго боку гэта вядома добрыя абставіны ў тым ліку, што ты знаходзішся ў бяспечнай краіне прынамсі, але тым не менш все роўна гэта выхад з зоны камфорту, зоны бяспекі ў тым ліку, ну, пэўнай. І все роўна ў гэтым можна знайсці гумар, таму што ты там калі ты жыў у Беларусі, меў такі пэўны нават не столькі свой светапогляд, светапогляд асабліва не змяніўся, але меў там свой пэўны лад жыцця. Тут ты трапляеш у іншыя ўмовы, і лад жыцця твой змяняецца, абставіны мяняюцца. Ты тут проста як чалавек, які прызвычаіўся там да такіх пэўных рэчаў у Беларусі, тут ужо заўважаеш рэчы, якіх ты раней тут, ну, не заўважаў, таму што ў Польшы спойлер гэта іншая краіна і тут як бы іншыя абставіны.
Хто бы мог падумаць, да?
І тут, ну, не ведаю. Няма 150 тысяч пакістанцаў, хаця можа і ёсць, не ведаю. Не, ну ладно, ну просто тут мне падаецца усе гэтыя дробязі, якія нават, мне падаецца, не заўважаюць палякі, ты як опцы краёвец, як замежнік, ось наадварот можаш заўважыць, ось нават недзе там апошнія паўгады, ну, плюс-мінус, я там пачаў і па-польску выступаць, там спрабую выступаць на па-польску, і адпаведна выступаю на польскую публіку разам там з польскімі комікамі, ну, і адпаведна мой гумар, ну, значна адрозніваецца ад гумара палякаў, таму што...
У які бок адрозніваецца?
Ён адрозніваецца, гэта не знаеш, там... Ну, я там магу ўжо там пахваліцца, ёсць там пэўныя такія дасягненні, так скажам, у гэтым накірунку, но тым не менш адрозніваецца тым, што, ну, як бы мая камедыя назіранняў, яна адрозніваецца ад камедыі назіранняў палякаў, таму што як бы, ну, палякі, калі там не лішыць там палякаў, якія не ведаюць, ну, ёсць такія комікі, якія там мелі нейкі досвід жыцця ў іншых краінах, вярнуліся і тут там сваім досвідам дзеляцца. Ось я як бы часам палякам распавядаю пра некаторыя рэчы, да якія, пра якія яны нават і не ведаюць.
Пра палякаў
распавядаю. Пра палякаў, так, ось. Пра рэчы, якія, ну, напрыклад, яны ўжо настолькі прызвычаліся, што нават не заўважаюць.
Ну, напрыклад. Ну, давай тое, што ты ўжо даваў, то есть, чтоб не спойлерыць, а тое, што ўжо было ў цябе на канцэртах, тое, што ты ўжо казаў, вот што палякі там не звяртаюць увагу, не заўважаюць, лічуць нармальным, а для замежніка гэта как бы, ну, такое, пасмяяцца магчымасць.
У мяне ёсць жарт пра гэта, але я сам жарт, сам панчлайн не буду паліць, я проста агучу гэту тэму, вось, што ёсць такое. Ну, напрыклад, самае такое, што дагэтуль я не магу прызвычаецца, вось ўжо там 3,5 гады жыву ў Польшы, гэта польскі этыкет, як бы, трэба растлумачыць, гэта яшчэ як бы не жарт, ён існуе. Ну, гэта калі ты, напрыклад, знаходзішся з палякам ці полькай, неважна, у нейкай закрытай прасторы, вы адзін аднога не ведаеце, напрыклад, ты там, не ведаю, едзеце ў ліфце разам, і паляк ці полька пачынае выходзіць з ліфта, то ён табе, незнаёмы чалавек, чамусьці можа сказаць дзянькуе, проста падзякаваць, ну, як бы у нас у беларусаў там ва ўкраіне такога няма, ну, каб там незнаёмы чалавек табе ў ліфце проста падзякаваў за нешта. Вось польскі матакеці ёсць такое, напрыклад, ну, вось адзін з такіх вось прыкладаў, дзе такая, здаецца, звычайная рэч для палякаў, якую яны не заўважаюць, але вось мяне гэта здзіўляе, я ў гэтым таксама магу знайсці гумар. І гэта таксама будзе на маім канцэрце.
Але вось цікава, акурат такі добры момант, я не ведаў, што ты па-польску выступаеш для палякаў, адкрыццё, і гэта вельмі, як мне падаецца, добры, как бы такі пашырэнне тваіх магчымасцяў, але ці былі моманты, калі палякі, ну, польская аўдыторыя, у штыкі ўспрымала твае жартачкі пра палякаў? Типа, хто ты такі? Шо ты тут нам...
Ну, у мяне ёсць такі жарт, што за 3,5 гады ў Польшы я яшчэ ні разу не сутыкнуўся з ксенафобіяй, але як беларус, вось, як украінец, я з ксенафобіяй сутыкаюся ўвесь час, таму што, ну, часам табе за украінцаў успрымаюць. Але такога, як бы, са сцэны дакладна нічога такога не было, каб я там штосьці распавядаў і там не гэта ў штыкі успрынялося. Ну, можа, там былі нейкія такія адзінкавыя выпадкі, там, ну, не ведаю, можа, там нейкі п'яны глядач быў у зале, але гэта сапраўды такое адзінкавае, гэта там нельга там палічыць, як штосьці такое сталае і што адбываецца ўвесь час. Мне падаецца, наадварот, ну, як бы, няма такога, што я там выходжу на сцэну, спрабую адразу там сабе рабіць паляка і усялякае такое. Я адразу кажу, што я беларус, адразу выбачаюся там, таму што ў мяне як-ніяк ўсё роўна ёсць акцэнт, ўсё роўна там часам ёсць памылкі ў мове, ну, таму што польская і беларуская мова падобна, і гэта з аднаго боку як бы плюс для вывучэння польскай мовы, з іншого боку гэта мінус, таму што, ну, ўсё роўна як бы гэта ў два бакі працуе, там по-беларуску размаўляеш альбо выступаеш, часам тебе жывучы ў Польшы паланізмы лезуць у галаву, ну і як бы наадварот, калі там па-польску выступаеш, беларусізмы вельмі лезуць і прыходзіцца перад людзьмі выбачацца, і мне здаецца, што наадварот у людзей гэта неяк выклікае, ну, пэўны пазітыў у тым плане, ну, пэўная павага ёсць, ну, выйшаў чалавек, які там не, ну, як бы не быў абавязаны ў прынцыпе вучыць польскую мову, але як-ніяк там вучыць, прынамсі, ну, я яшчэ не вывучу польскую мову да канца, ну, ўсё роўна ёсць яшчэ куды расці, ну, прынамсі там спрабую, стараецца, каб усё было добра. Мне здаецца, толькі пакуль што негатыву не было, толькі рэспекты лавіў.
Калабарацыя польскіх і беларускіх комікаў. Як гэта адбываецца? Далей пра гэта ўсё ў размове з Дмітра Лукашука і Міхася Іліна.
Слухай, вярнуся троху, закрануў ты мяне пра свае там поспехі на польскай менавіта сцэне з польскай праграмай. Нам жа заўсёды казалі пра тое, што, ну, пачынаючы ад Лукашэнкі, каторы там каму вы там надо в этой Еўропе, ну і потым проста пра развагі людзей, што тут все нішы занятыя сваімі, прабіцца вельмі складана. Ну і ў пэўным сэнсе так яно і ёсць. Тут пустых месцаў асабліва няма, але нават у гэтай сітуацыі, наколькі складана прабіцца от цудаземцу на польскую сцэну?
Ну, у мяне ўсё ж такі як бы была пэўная перавага, таму што, ну, ўсё ж такі ёсць уже скіл выступаў, таму што, ну, я гэтым займаюся 8 гадоў. Тут як бы галоўная для мяне праблема была менавіта моўны бар'ер, то бок там мае там веды польскай мовы, які насамрэч за апошнія гады ў Польшы толькі пагоршыліся, таму што я там польскай мовы ў Польшы, ну, так ужо сталася, амаль не карыстаюся. Ось. І таму мне сапраўды там трэба было ўзгадаваць польскую мову. І калі там рыхтуюся да выступаў шмат там, ну, там, узгадываць шмат такія рэчы, падрыхтоўвацца вельмі так плотна да гэтага ўсяго. Таму ў мяне ўсё ж такі быў такі скіл, таму што, ну, я там ведаю свае мінусы як коміка, як проста ведаю свае плюсы як коміка, і ведаю там, як прынамсі там трымацца на сцэне і ўсё астатняе. Таму тут для мяне такі шлях не скажу там вельмі просты, але все ж таки які ускладняўся вось менавіта моўным пытанням, но тым не менш вось простое, што па-першае вось як сказаў, ўжо ёсць пэўны скіл, па-другое все роўна у адрозненні ад комікаў палякаў ёсць сваё бачанне, вось таму што ну як бы гэта не значыць, што там я там лепшы за польскіх комікаў ці штосьці такое, ну просто у мяне ну я трошачку іншы за польскіх комікаў і все роўна нават калі там выступаю разам там на адной сцэне там з некалькімі комікамі, все роўна там вылучаюся я не толькі там вось маім акцэнтам, а вось менавіта тым, што жартую пра рэчы, вось як я і казаў раней, на якія вось самі палякі часам не звяртаюць увагі.
А прынялі ў кампанію, то есть адна справа там типа там сказаць, ну ладно, давай ідзі выступай, а другая справа потым там за сцэнай там дзе-небудзь кілішак піва разам выпіць, пажартаваць, там там яшчэ што-небудзь такое, вот ужо прынялі ў сваю кампанію.
Справа ў тым, што як бы польская камедыя яна існуе значна больш беларуская, і то бок там, ну як амаль як мне даходзіць да мяне такія вось размовы, амаль там гадоў 20 вось польскі стендап існуе ў Польшы. Комікаў вельмі шмат. Нема такога, як там я не ведаю там умоўна, як там прафсаюз комікаў, там гэта 20 чалавек, гэта мне здаецца, гэта 200 чалавек плюс, там нават ёсць нейкі рэйтынг, сайт з рэйтынгам польскіх комікаў, калі я там не памыляюся, там здаецца топ 200 комікаў толькі ў гэты рэйтынг уваходзіць, гэта такія прафесійныя людзі, якія там ўжо некалькі год гэтым займаюцца, там шмат год займаюцца. А так, гэта не ведаю, толькі ў адной Варшаве гэта хіба дзясяткі пад сотню чалавек, то бок якія там перыядычна выступаюць, і тусоўка такая вялікая, ну і так і вядома яна так неяк там, не сказаў бы, што яна так асабліва там разбітая на нейкія лагеры, але там, ну, ну все роўна такая велізарная маса людзей, там нельга сказаць, што там типа, што там там ёсць нейкі там чат, там не ведаю, в нейкім WhatsApp'е, і там вось усе комікі сядзяць. Такога няма. Таму хтосьці мяне ведае, кагосьці я ведаю, кагосьці шмат каго я не ведаю, таму што тут нават бываюць вельмі такія забаўныя сітуацыі з гэтым звязаныя. Ось там, напрыклад, мяне ну, там некалькі месяцаў таму была такая сітуацыя, што пасля аднаго адкрытага мікрафону, ну там, дзе комікі правяраюць свае жарты, вось да мяне падыходзіць нейкі польскі комік, такі кажа: «Вось там, Міхась, файныя жарты, мне вельмі спадабалася, там не першы раз табе бачу. Вось хацеў цябе запрасіць на здымкі нашага шоу. Там у нас мы здымаем стендап». Я такі кажу: «Ну так, окей, я не супраць, класна, там магу там 10 хвілін можам запісаць». Я кажу: «Вогуле цудоўна». І он мне кажа: «Ну добра, тады напішы мне в інстаграме». І калі чалавек, ведаеш, кажа такую фразу: «Напішы мне в інстаграме», ну разумееш, што хутчэй за ўсё ён як бы думае, што ты яго ведаеш, і як бы, ну, і можаш яму напісаць. Таму што, як я здагадываюся, ну, калі такой чалавек кажа, хіба гэта нейкі знаны польскі комік, але праз тое, што я не ў кантэксце, ну, праз тое, што толькі нядаўна ў гэтага ўсё ўваходжу, я не ведаю, хто гэта. Я стаю так няёмка чалавеку сказаць:
«Ты хто?
Ты хто?» Таму што разумею, што чалавек, ну, такі даволі знаны, як і аказалася пазней. Ну, ён сам неяк зразумеў сітуацыю, кажа: «Ну, там, мне там Мачык зовут, вось, падпішыце на мяне». Я такі: «Ну, добренька». Ну, гэта вось, дарэчы, да, вось, к слову пра там прызнанне, непрызнанне і вось пра нейкія поспехі. Ну, вось, была прапанова зняцца ўжо ў нейкім такім даволі буйным польскім праекце, то бок там на YouTube польскага стендап-каналу, здаецца, 400 тысяч падпісчыкаў, вось, нават днямі пацвердзілі гэта, вось, недзе у канцы гэтага месяца ці на пачатку наступнага будуць вось мае першыя здымкі на польскай мове. Так што, ну гэта як бы такая, ну, заслуга, можна сказаць, можна гэта палічыць пэўным прызнаннем, таму што не было такога, што я там за кімсьці бегаў, хадзіў там на нейкія кастынгі, там ці там неяк там біўся ў дзверы, ну проста хадзіў на адкрытыя мікрафоны, выступаў як звычайна. Ну, чаму я нават заняўся як бы польскім стендапам, не то не для таго, каб неяк так пабудаваць кар'еру польскага коміка, а проста каб падцягнуць сваю польскую мову, таму што, ну, як бы я зразумеў, што ўсё ж такі там ёсць куды тут развівацца ў польскай мове, трэба і пэўны недахоп, і вось так і пачаў. І проста пахадзіў некалькі разоў там, ну, там выключна па фану павыступаць для сябе, падцягнуць польскую мову, знайшліся людзі, якім гэта спадабалася і прапанавалі запісацца.
Міхасіль Інстын дапер і па сумяшчальніцтву журналіст Еўрарадыё. Ён расказаў пра жарты ў эміграцыі і супрацу з польскімі комікамі.
Далей у праграме Еўразум.
Калі папам стане беларус?
Я думаю, што патэнцыял у беларускага касцёла вельмі высокі.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў тізер трэцяга і апошняга сезона паўднёва-карэйскага серыяла «Гульня ў кальмара». Новыя серыі выйдуць 27 чэрвеня, праз паўгода пасля другога сезона. У роліку паказаныя труна, дзіцячы плач, вяртанне віп-гасцей і новая латарэя. Сон Ехун зноў аказваецца ў гульні пасля правалу паўстання і смерці сябра. Герою трэба зрабіць цяжкі выбар, а стаўкі становяцца вышэйшымі з кожнага. Раундам. У актёрскі склад вернуцца Лі Джон Дже, Лі Бен Хом, Ім Шыван і Кан Хан Ныль. Здымкі ішлі паралельна з другім сезонам, што дазволіла выпусціць працяг за рэкордна кароткія тэрміны. Усе серыі зняў Хван Дон Хек. У Бразіліі пайшла жыцця 11-гадовая актрыса Мілена Бранда, вядомая па ролі ў серыяле Netflix «Аднадумцы». Медыкі зафіксавалі ў яе не менш за 13 спыненняў сэрца. Дакладная прычына смерці пакуль не ўстаноўлена. 2 траўня мы страцілі нашу маленькую дзяўчынку, але я ўпэўнена, што яна ў абдымках нашага усімагутнага Бога. Я ніколі не забуду тваю радасць, якой захапляліся ўсе навокал. Я буду любіць сябе вечна. І ты заўсёды будзеш у маім сэрцы, напісала маці Мілены ў соцсетках. Актрыса адчула недамаганне 24 красавіка. У яе з'явіліся галаўныя болі, болі ў нагах, слабасць, таксама знік апетыт. 28 красавіка Мілена страціла прытомнасць дома і была шпіталізавана. 2 траўня дзяўчына памерла. Мілена Бранда праславілася дзякуючы ролі ў серыяле «Аднадумцы», які выходзіць на Netflix з 2019 года. «Аднадумцы» – бразільская крымінальная драма, у цэнтры якой трое падлеткаў з Фафелы Сан-Паулу. Галоўныя героі звязаныя моцным сяброўствам і разам спрабуюць рэалізаваць свае мары, сутыкаючыся з рэальнасцю жыцця ў бедным раёне. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сёмага траўня ў Ватыкане пачаліся выбары новага папы. Дзеля ўдзелу ў канклаве сабраліся 135 кардыналаў. Галасаваць змогуць толькі тыя, каму няма 80 гадоў.
Само таемнае галасаванне традыцыйна праходзіць у Сікстінскай капэлі. Сувязь кардыналаў з навакольным светам падчас працэсу адрэзана. Пра абранне новага пантыфіка паведаміць белы дым з коміна капэлы.
Увогуле канклаў можа цягнуцца некалькі месяцаў. Аднак у апошні час кансэнсуса кардыналы дасягаюць значна хутчэй.
Для абрання новага папы неабходна большасць галасоў канклава, 2/3 плюс 1 голас. І звычайна ўжо пасля першага тура галасавання вызначаецца асноўная група прэтэндэнтаў.
Фаварытам папскай гонкі і фаварытам букмекерскіх кантор лічыцца 70-гадовы дзяржсакратар святога пасаду, кардынал і італьянец Пьетра Паралін. Да нядаўняга часу другая пасля папы Францішка асоба ў Ватыкане.
Пра прэтэндэнтаў на кіраванне святым пасадам і ролю беларускага касцёла ў свеце у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
Будзем чакаць, што адбудзецца. Я думаю, што ўсё будзе добра. Усё роўна папа ў нас будзе. Яго абяруць, не ведаю. Цяжка прадказваць, вельмі шмат зараз прадказанняў, гэта ведаеце, як на гушчы гадаць і варажаць. пажыць тут ўжо як бы дачакаемся і тады будзем рабіць высновы.
Ведаеце, я днямі знайшоў вельмі цікавую такую статыстыку згодна з таго, вот як будзе прадстаўлены гэты новы канклаў па раскладцы кардыналаў. Пішуць пра тое, што згодна з афіцыйнай статыстыкай Святога Прэстолу сярод 135 кардыналаў электаў ёсць 53 кардынала, якія рэпрэзентуюць Еўропу, 37 Амерыку, ну 16 паўночную, 4 цэнтральную, 17 паўднёвую, 23 Азію, 18 Афрыку, 4 Аўстралію та Акіянію. І далей ідзе пра тое, што колькі там краінаў, адкуль ідзе. Ну і калі казаць пра Еўропу, то з Еўропы 59 кардыналаў і 19 рэпрэзентантаў з Італіі, па 6 з Францыі, Іспаніі, 4 Партугалія, Польшча, па 3 Нямеччына, Вялікабрытанія, па 2 Бельгія і Швейцарія, па 1 9 краін. Украіна, Літва, Боснія, Герцагавіна, Харватія, Лексембург, Мальта, Нідерланды, Сербія і Угорщина. А дзе Беларусь? І хацеў больш падрабязна, калі вот асабліва, ведаеце, можна так гіпатэтычна разважаць, а калі ты маеш лічбы перад вачамі, тады вот не крыўдней яшчэ больш становіцца.
Ну, паглядзіце колькасць біскупаў у цэлым з Беларусі, там з той жа Польшчы, ці там з іншых краінаў. Ну, як бы Беларусь это даволі маленькая такая мясцовая царква каталіцкая, і ну, тут і разгарнуцца цяжка. Вось, нашы біскупы не так вядомы ў свеце, таму, ну, як бы што іх заўважаць і прызначыць кардыналамі, ну, гэта такая невялікая імавернасць заўсёды існавала. Канешне, хацелася б, напрыклад, мне хацелася б, каб мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч змог атрымаць гэтае званне, тым больш ён бы не быў выбаршчыкам, таму што ён дасягне хутка ўжо такога ўзросту, дай Бог яму здароўя, каб ён дасягнуў гэтага ўзросту. Вось, мне здаецца, што ён паспрыяў аднаўленню касцёла і ў Беларусі, і на тэрыторыі усяго савецкай, постсавецкай прасторы ў Расіі, вельмі складаных умовах працаваў чалавек, чалавек пацярпеў. І мне здаецца, што ёсць кандыдаты. Але калі мы паглядзім нашых іншых біскупаў, ну, то яны такія маладзейшыя, магчыма, у іх яшчэ ўсё наперадзе, яны яшчэ неяк сябе так праявяць добра. І я думаю, што ёсць шанец на тое, што і ў нас будуць аднойчы свае кардыналы. А можа і папа беларусам будзе.
Ну, вось я пра тое і кажу. Вось вы, Наталя, сказалі пра тое, што беларуская ўсё ж такі царква яна невялікая, незаўважная. Ну, можа быць, але мне падаецца на фоне, ну, умоўна кажучы, я не хачу нікого пакрыўдзіць, але, ну, да прыкладу, Люксембурга, ну, па памерах, ну, можа быць, і не асабліва адстае. А вот заўважнасць. Што трэба зрабіць, каб быць заўважнымі?
Я думаю, што для гэтага трэба развівацца і рабіць нейкі выдатны, такі інтэлектуальны, духоўны, культурны прадукт. Павінны быць рухі нейкі, павінны быць нейкія асобы важныя для ўсёй каталіцкай царквы. І людзі, якія зрабілі вялікі ўнёсак у развіццё каталіцтва, хрысціянства. Я б нават не казала сёння пра каталіцтва, я пра канфесію, але пра такія хрысціяне, якія маглі быць прыкладамі. Вось, і я думаю, што патэнцыял у беларускага касцёла вельмі высокі. Тыя каталікі, якіх я ведаю, тыя, з якімі я мела справу, гэта сапраўды такія годныя людзі, якімі я ганаруся, з якімі мне заўсёды прыемна праводзіць час, людзі і высокаінтэлектуальных здольнасцяў, і людзі духоўныя, людзі маральныя, высокамаральныя і веры моцнай. Я думаю, што просто мы цяпер зараз знаходзімся, вот няма нейкага, ведаеце, як тварог, калі ствараецца вот з малака, да, то спачатку патрэбна, каб узнікалі вот гэтыя структуры такія цвёрдыя, куды ўсё астатніе, весь астатні тварог будзе вот так вот вакол іх стварожвацца, да, гэтая маса. Я думаю, што цяпер просто, ну, гэта знаходзіцца ў такім пачатковым стане, і гэты, але гэтыя структуры пачнуць з'яўляцца, я ў гэта веру. Я ведаю, што на гэтым тыдні будзе вельмі цікавае мерапрыемства, калі десяткі, а можа і сотні беларускіх каталікоў збяруцца ў Польшчы на з'езд беларусаў-каталікоў. Мы бачым, што каталіцкае жыццё, каталіцкая царква беларуская, яна досыць моцная, у яе вялікая салідарнасць, супрацоўніцтва. Людзі, вот колькі часу прайшло, да, з 20-го года, людзі стварылі ўжо цэлую сетку парафій у Польшчы. Ўжо з'явілася цэлае душпастырства для беларусаў Польшчы. Я думаю, што гэтыя людзі таксама, людзі, якія жывуць за мяжой, яны могуць гэты наш беларускі касцёл, нашу беларускую духовную нейкую асаблівасць прэзентаваць і у Польшчы, і палякі будуць ведаць, што вось беларусы такія крутыя каталікі, малайцы. І таму я думаю, што ў нас ще ўсё наперадзе, у мяне як бы нема сумневаў, і ёсць вялікая надзея на тое, што беларускія каталікі змогуць стаць вядомымі нават на такім сусветным узроўні.
Мы слухалі тэалагіню Наталю Васілевіч, якая паразважала пра ролю беларускага касцёла ў свеце і выбары папы ў Ватыкане. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.